Tere hommikust! Mul on suur rõõm kõiki tervitada, need vähesed, kes meil siin teenimas koha peal on, kuid loomulikult ka neid, kes meid vaatavad siin ülekande vahendusel ja ka neid, kes meid kuulavad raadioteel. See julgustus meile täna hommikul on see, et Issand on ligidal. Ta ei ole kaugel, ta ei ole ainult Golgata koguduse seinte vahel, ta on seal, kus inimesed teda otsivad. Sest me teame, et Jumal on igal pool, ta on kõige looja ja ta on ka kõige alles hoidja. Ma loen ka kiirelt ühe väikese lõigu piiblist, Johannes evangeeliumi 4. Peatükist, sellest loost, kus Jeesus on ühe naisega, Samaaria naisega kaevu juures. See on vist 20 alates, Samaaria naine ütleb niimoodi. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemas olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäel, ega Jeruusalemas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund, ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Meie jaoks see on iseenesest mõistetav, et Jumal on meile kätte saadav. Ja ma usun, et see on suur arm, see on selle evangeeliumi kuulutuse vili. Kuid kogu aeg inimesed ei osanud nii mõelda. Arvati, et Jumal on kuskil kaugel, tuleb minna kas mäeotsa, tuleb minna kindlasse linna. Kuid Jeesus ütleb, et isa saavad kätte need, kes teda tõeliselt otsivad ja kes teda tõeliselt kummardavad. Oled sa siin, oled sa kaugel, kuulad sa seda järgi, kui sa tõeliselt soovid Jumalat kätte saada. Otsi teda siiralt, nõua teda taga ja Jumal tuleb sulle lähedale. Me alustame seda Jumalateenistust Jeesuse nimel siin alguses kahe ühise lauluga.
Siin teenistusel osalema, mitte ainult vaatama ekraani, vaid olema osaks sellest teenistusest. kummardama, laulma kaasa. Jakoobuse 4:8 ütleb, tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi.
Nüüd noorte grupist üks noormees, Johan, tuleb, loeb meile pühakirja ja peab alguspalve.
Ei, ma loen siis kiri Filippastele 4, salmi 4-9. Olge ikka rõõmsad Issandas ja taas mõtlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teataks kõigile inimestele, Issanda lähedal. Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigist mõistustest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt. Sellele mõelge, mis te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke. Ja rahu Jumal on siis teiega. Ja palvetame. Aitäh Jumal, et me oleme täna saanud tulla siin teenima. Ja aitäh, et Jumala teenistused saad toimuda ka kõike nende piirangutega. Aitäh, et tänane Jumala sõna võiks minna inimestele südamesse. Amen.
Aamen. Laulame veel ühe ühise laulu.
Ilmar palus, et ma mõne laulu ette ütleksin ka midagi. Ilmselt ma ei tea seda täiesti õigesti, aga see järgmine laul Majesteed pani mind mõtlema selle peale, mis praeguses ajas meie ümber on. Kõik need teemad, viiruse levik ja nakatumised, piirangud ja vaktsineerimised ja kartused sellega seoses ja pensionisambad ja veel nii palju muud selle vahel ja selle varjus on ärevust, on hirmu, on üksildust. Ja see kõik ongi oluline, sest see puudutab meid. Meid on pandud ju elama just sellesse aega ja nendesse olukordadesse ja need on meie teemad. Aga nii hea on teada, et meil on veel suuremaid ja tähtsamaid teemasid. On nii hea tunda, et tegelikult see kõik muu on ka ühtlasi pudi-padi meie ümber. Hoopis midagi muud on meie pärisosa. See on, meie pärisosa on hoopis kusagil mujal. Esimeses ajaraamatus, peatükis 29. Sinu lihtsalt on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal. Sinu lihtsalt on kuningriik, sa oled ennast tõstnud kõigele peaks. See on hoopis teine kuningriik, mille kodanikud me oleme. Tema on meie kuningas, tema on meie majesteet. Ja milline kuningas, kes on ennast ohverdanud meie eest. Ja peamine pole mitte see, et me teame, kes on Jeesus. Peamine on hoopis see, et kuidas see teadmine meie elu ja meie otsuseid mõjutab ja mida me selle teadmisega peale hakkame. Ja ma loen Jesaja 53, sal 5 ja 6, mis on selle laulu inspiratsiooniks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, iga üks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale.
Nüüd on see aeg, kus ma kutsuks vaatama lapsed. Kui sul on siin mõni laps ringi jooksmas, siis võtta ta nüüd ilusti sülle või paned enda kõrval istuma, sest nüüd on võimalik kuulata ka laste juttu. Ja selle laste juttu jaoks on tehtud ka eriline tööleht, mille saab kätte Kolgata koguduse veebilehed. Lähete kolgata.ee, otsite menüüst meedia ja menüü sealt meedia alamenüüst saab valida töölehed lastele. Ja siis sealt nimekirjast esimene tööleht, Saul ja Taavet, avate selle, siis avaneb ilus fail, mis on võimalik välja printida ja mida lapsed saavad täita. Aga lapsed, nüüd võite tähelepanelikult jälgida.
Taavet oli karjapois Betlemmas. Mõnikord pidi ta pikka aega olema ainult oma lõmmastega koos, ja ei kohanud ühtki inimest. Siis tundis ta ennast üksikuna. Aga Jumal oli talle andnud erilise ande, muusikande. Taavet mängis kannelt ja tegi ise laule. Ja kui ta niimoodi mängis ja laulis, siis unustas ta täitsa ära, et on üksinda. Tema kannel oli talle sõbraks ja andis talle tegevust. Taavet laulis laule Jumalale. Ilusa ilmaga istus ta, laulis laule ja oli lootuses väga rõõmus. Kui aga ilm oli vilets, siis ei olnud muud teha kui vastu pidada. Ja selleks andis talle jõudu see, et ta oli palves üks püsiv inimene. See tähendab seda, et ta palvetas oma Jumala poole üsna tihti, nii lauldes, kui ka lihtsalt rääkides. Nii et Taavetil oli seal karjamal päris hea. Jätame ta nüüd sinna oma karja hoidma ja läheme hoopis ühte lossi. Ja seal lossis istub üks väga vihane kuningas. See oli kuningas Saul. Tema juurest oli just lahkunud prohvet Saamuel, kes oli kuningale väga tõsiselt rääkinud sellest, et Jumal ei ole temaga kuninga ametis rahul. Jumal oli lausa pahane kuningas Sauli peale ja kavatses seada ametisse uue kuninga. Saul porises ja torises omaette. Ta teadis küll, et ta oli olnud Jumalale sõnakuulmatu. Aga tal olid selleks omad põhjused, pealegi oli ta ju kuningas, mõtles ta. Ta võis teha, mis ta tahtis. Mis õigus oli Jumala luud kuningat otsida? Oi, kuidas Saulile meeldis kuningas olla. Tal oli tunne, et mõnikord oli tal õnnestunud olla isegi väga hea kuningas. Ja iga kord, kui ta mõtles sellele, et keegi peaks tema asemele tulema, tegi see teda väga vihaseks. Ja kui ta vihaseks sai, siis ta tegi oma vihased ja koledaid asju. Ja kõige hullem oli see, et sellised tegevused ei vähendanud tema viha üldsegi. Teate ju küll, ikka on nii, et kui sa oled pahandust teinud ja keegi riidleb sinuga, lähed sa vihaseks, et veel rohkem pahandust, ega see siis enesetunnet ei paranda. Enesetunnet parandaks hoopis midagi muud, aga Saul ei saanud aru, mida ta tegema peab. Ja varsti oli nii, et mitte miski, mida ta tegi või ütles, ei pannud teda ennast paremini tundma. Ta ei suutnud midagi süüa, ta ei suutnud silmadeidki magada ja mitte keegi ei tahtnud enam olla temaga, isegi mitte ühes ruumis. Üks asi, mida sa vajaksid, on ilus vaikne muusika, ütles üks ustav teener ühel päeval. Muusika võib tõesti panna sind ennast paremini tundma. Ma olen valmis proovima mida tahes, ütles kuningas. Kas sa tunned kedagi, kes võiks sellist ilusat vaikset muusikat mängida? Teener vastas. Ma olen kuulnud, et Iisail on üks poeg, kes oskab väga hästi kannelt mängida. Ta on väga vapper ja kena noormees ning ühtlasi tubli sõjamees. Ja ta on mees, kellega on Jumal. Mõtles kuningas Saul. Kui Jumal on selle noore mehega, siis võib olla. Läheb nii, et kui ta minu juures on, ei olegi Jumal enam nii pahane minu peale. Ja Saul, kuningas Saul saatiski Taaveti isa Iisai juurde oma saadiku sõnumiga. Saada minu juurde oma poeg Taavet, kes kannelt mängib. Mul on teda hädasti vaja oma teenistusse. Iisai oli üsnagi üllatunud, et selline käsk tuli. Aga kuningas on kuningas ja ta pani oma poja teele. Mill iganes kuningas tundis, et suur viha kipub südamesse, kutsus ta Taavet enda juurde ja käskis mängida. Ja Taavet mängis ja laulis. Võib-olla nii mõnigi kord neid sõnu, mis on meie piiblis kirjas, Taaveti lauluda nime all. Noh, nagu näiteks, looda issanda peale ja tee head. Ela oma maal ja pea ustavust. Olgu sul rõõm issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Kuningas istus ja kuulas ja pani mõnikord silmadki kinni tundes, kuidas rahu tuleb südamesse. Taavetil oli ka hea meel näha, kuidas tema muusikast suurele kuningale silmnähtavalt abi oli. Nii jäigi Taavet kuningas Sauli lossi elama. Ja kui sa soovid teada, mis edasi sai, otsi piiblist see lugu üles.
Ilus jutt. Nende lastejuttudega on tegelikult ka niimoodi, et eks neil täiskasvanutel ole ka neist midagi õppida. Vahel on selline, et see väikene lühike lapsejutt võib kanda endas rohkem tarkust kui mingisugune pikem lugu. Aga nimetan ära nüüd ka teated. Kordan põgusalt üle ka regulaarsed teated, avalikud teenistused, avalikud sündmused on siis ajutiselt pausil. See tähendab, et neid niimoodi sellises füüsilises vormis ei toimu. Aga jumalateenistused ja noorteõhtud me kanname üle live-esitlustene YouTube'is. Teenistus siis ikkagi 11 ja noorteõhtud neljapäeviti 7. Kodugrupid on meil ka koguduses, aga igaüks siis otsustab ise, kas ja kuidas need kogunemised toimuvad. Aga kogudusepoolne julgustus on, et ärge jätke oma koguduse kooskäimisi, kui tsiteerida Heebrea kirja. See tähendab, et ärge jätke osadust katki. Et kui mingi võimalus on, siis hoidke ühendust, helistage, Zoomi platformid on ja on ka muid tehnoloogiaid, kuidas saab hoida osadust ja hoida ühendust. Põguselt nimetan eriteated. Biibli avastamise õhtu arutasime, kas teeme seda. Otsutasime, et teeme. Ja kuna me ei saa füüsiliselt kokku tulla, siis teeme selle Zoomis. Ja ma usun, et see teema on vägagi päevakohane, füüsiline ja vaimulik tervis. Kes vähegi on lahtiste silmadega ringi vaadanud ja kuulnud, siis füüsilist ja vaimset tervist on praegu vaja eriliselt hoida. Ja ma usun, et sellele kaasab, aitab kaasa see, et Toivo Pilli tuleb ja kõneleb, nii et kui vähegi soovid, siis Zoomi platformi vahendusel saab sellest osa võtta selle kuu viimasel pühapäeval. Kuigi me avalike kogunemise korraldada ei tohi, siis oleme otsustanud, et individuaalseks külastuseks me tahame kogudust ikkagi lahti hoida. See tähendab, et nähtaval ajal pühapäeval kell 15 kuni kell 18 või neljapäeval kell 17 kuni 19 sa võid tulla isiklikult, kogudusuksed on lahti ja lihtsalt palvetada. Kuna neljapäeval on ka sarnasel ajal eestpalvet tuba, siis võib ka nende poole pöörduda ja eriliselt paluda just eestpalvet. Aga kui vähegi võimalik on, siis oled oodatud kogudus külastama. Ja nimetan siia juurde ka, et meil on ilmunud kogudus infolet. See tähendab, et kui sa siin nädalases satud majja või tuledki individuaalselt kogudus külastama, siis võid võtta ka eest või eest selle kuu infolehe. Et kogudus ikkagi tegutseb, artiklid on ja on mida lugeda. Annetuse koha pealt meil praegu korjandust ei ole. See tähendab, et me ei hakka siin korjanduskarpi ringi viima. Võibolla saaks niimoodi, et keegi hüppab autosse korjanduskarpidega ja sõidab siin majade vahelt läbi, aga me seda ei hakka tegema, see võtaks liiga kui aega. Nii et kui sul on südames koguduse tööd toetada, siis sa võid seda teha pangaülekande kaudu. Pangaülekande arveldusarved on leitavad Kolgata koguduse veebilehelt, lähete kolgata.ee, lähete siin alla poole jalusesse ja seal on ilusti kõik need pangalingid olemas. Või siis, kui sa liigud nädala sees kogudusse, tuled kas või külastama ja soovid sularaha tuua, siis võib selle ajal korjanduskarpi panna. Nimetan ära ka sünnipäevad. Sünnipäevalised on meil Galina Kutserova, Margus Sööt ja Helina Kork. Palju õnne teile, olge väga õnnistatud. Ja kuna me hakkame siin kohe ka palvetama, siis nimetan ära ka palveteemad. Ärme hakka palvetamas selle viiruse teema pärast. Inimesed aina rohkem kardavad, kes rohkem, kes vähem, aga seda enam me vajame just palve tuge. Ja ma ei väsi ka seda mõtet kordamast, mida ma siin ükskord mainisin, vähemalt usurahvana. Kui me ei ole palvetavad kristlased, siis me peame enda usku ise kanma. Ja see ei ole kerge. Aga kui sa oled palvetav kristlane, siis siin usk on see, mis sind kannab. Usk kannab, kui me palvetame. Palvetame, et Jumal hoiaks meie maad ja rahvast, meie juhte. Ja palvetame loomulikult ka Saaleme kogudusest, kes on meie praegune palvepartner. Ja ma usun ka, et Jumal on annud need palveteemad meile südamesse. Nii et võtame selle hetke ja palvetame. Isa, me täname, et sa oled esiteks meile kõigile kätte saadav. Isegi sellel ajal, kus näiliselt koguneda ei tohi, me teame, et sa ei ole kuidagi kaugeks jäänud, vaid sa saad ka selle kaudu veel ligemale tulla. Ma palun, et selle kaudu sa kutsuksid inimesi, sa kõnetaksid, sa näitaksid ka kogudusele neid võimalusi, kuidas me saame sinu sõna ikkagi edasi anda ja edasi jagada. Ma palun, et see ülekanne võiks ka olla üks selline vahend, kus me saaksime neid seemneid külvata, mille kaudu inimesed saavad osa sinu armust ja saavad julgust ja usus üles ehitatud. Me palume, et sinu õnnistu võiks olla ka Saaleme kogudusele, kes on. Me usume sinu poolt määratud meile selliseks palvepartneriks. Ka seal käib sinu töö. Seal on ka meie usuvõed ja usuvennad. Me palume, et seal ei oleks viiruse koldeid, et seal ei oleks sellist ebavajalikku hirmu, vaid seal oleks usujulgust. Et inimesed, kes seal on selle tööga teenimas, kes seal on oma mõtetega kaasas, nende usk saaks alati tugevamaks ja ka see kogudus kasvaks ja see valgus leviks veel ja veel kaugemalegi. Me palume eriliselt meie maa ja rahva pärast. Palun kaitse, palun hoia, et see viirus ei läheks kontrollilt välja. Me palun, et usu inimestel oleks julgust, selget julgust ikkagi kuulutada sinu sõna, hoida issand sinu poole, jääda sulle ustavaks. Sest me teame, et see kõige turvalisem paik, kus olla on sinu lähedal, sinu palge juures. Palun hoia, et mitte keegi ei hakkaks sinust kaugenema selle olukorra pärast, vaid et need raskused, need võiksid olla need, mis toovad inimesi sinule veelgi ligemale. Palun, et meie juhid oleksid ka kaitstud. Sa oled ka nemad pannud meile ja seepärast me tahame nad ka tõsta sinu trooni ette. Paluda neile kaitset, paluda neile hoidmist, paluda neile armu. Paluda neile ka tarkust, et mis iganes otsuseid nad teevad, nad teeksid seda arvestades ka sinu tahet. Ja me teame, et seal ei ole inimesi, kes siin tunnevad, aga palun kingi ikkagi, et need otsused oleksid kooskõlas sinu tahtega. Need hoiaksid meie rahvast ja need oleksid meie ligimesele kasuks. Aga me täname, et sa oled seni hoidnud, me täname, et see töö Eestimaal kogudustes kõigest raskustest hoolimata liigub edasi. Me täname, et meil on kogudusi, kus sinu sõna saab kuulutada. Aitäh sulle. Me palume, et ka see koosolek võiks edasiseks olla selliseks õnnistuseks. Ja need sõnalised osad siin võiksid olla paljudele julgustuseks ja usukasuks ülesehitamiseks. Õnnistage meie sünnipäevalapsi. Sa oled ka nemad kinkinud meie koguduse osadusse. Ja ma tänan sind, et ka neil igal ühel on oma selline eriline teekond sinuga. Ja ma palun, et sa oleksid ka neile praegu väga lähedal. Aamen. Aamen. Meil on siis täna kaks sõnalist osa. Lisaks jutlusele on meil ka üks tunnistuse noore inimese poolt. Ja enne kui jutlus tulebki, siis ma paluksingi, kõigepealt tuleks Hanna. ja jagaks seda, mida Jumal on tema elus teinud või siis võiks öelda ka tegemas.
Tere, armas kogudus ja kõik, kes te vaatate ülekande vahendusel. Ma siis räägin sellest, mis on lähima pooleteise aasta jooksul minu elus toimunud. Ja alustan siis sellest, et ma läksin poolteist aastat tagasi õppima Tartu kõrgemasse kunstikooli Pallasesse ja see oli ka suur Jumala juhtimine, kuidas ma sinna sain, aga minu igatsus oli siis, et ma saaksin seal koolis olla suureks õnnistuseks ja valguseks ja palusin Jumalat väga, et ta kasutaks mind seal. Ja siis, kui kooliaasta algas, siis üsna pea ma kohtasin ühte tüdrukut, kes oli küll teisest osakonnast, aga meil olid mõned tunnid siiski koos. Ja kuna ma kannan tihti kaelas risti, siis tema pani seda tähele ja tuli üks hetk minuga rääkima ja küsis, et kas ma käin mingis koguduses ja olen kristlane ja siis ma sain kohelda, et jah. Ja siis ma sain teada, et tema on ka kristlane ja siis me jäime rääkima ja see oli ülimalt tore ja me ka koos palvetasime. Ja see jäi mulle väga südamesse. Ja väga me peale seda ei suhelnud ja meil ei olnud ka enam tunde nii väga koos. Aga siis vahepeal ma jõudsin jällegi, ma olin ka enne kuulnud, aga ma jõudsin veel kuulda sellest uue generatsiooni tegevusest, et tehakse palvegruppe erinevates koolides, kristlased saavad kokku ja palvetavad oma kooli eest ja nii edasi. Ja mind see alati inspireeris ja tahtsin ka tegelikult väga seda oma koolis teha, aga ma nagu ei võtnud kohe seda asja käsile, aga siis nüüd see sügis, mis oli, siis ma sain uuesti inspiratsiooni ja ma mõtlesin, et ma pean ikkagi midagi ette võtma ja nüüd ma siis võtsin ja ma palvetasin selle eest väga palju ja siis minu südamesse tuli alati see tüdruk ja siis ma võtsin temaga ühendust ja küsisin, et kas ta oleks valmis minuga seda palvegruppi tegema ja ta oli kohe nõus, oli väga rõõmus ja siis me saimegi kokku, rääksime, et kuidas, mida, millal kokku saada ja siis leppisime kokku, et hakkame neljapäeviti kokku saama koolis. Ja siis nüüd selle nädala neljapäeval saimegi esimest korda kokku ja palvetasime ja see oli tõesti imeline. Me peale palvetamist mõlemad tundsime nii ülevoolevat rõõmu ja tänu ja see oli tõesti üks suurepärane kogemus ja kui Jumal lubab, siis saame ka järgmine nädal kokku. Ja peale sellega Jumal on mind juba muis asjus kasutanud koolis, et ma olen paljudele inimestele saanud tunnistada oma usust ja olen saanud vastata osadele inimeste küsimustele ja ka kolm inimest minu koolist ma sain siia noortekale ja mitmeid olen veel kutsunud ja kes teab, et äkki nad tulevad kunagi. Ja Jumal tõesti kasutab mind ja ma olen selle eest nii tänulik, see on nii suur eesõigus ja ma tõesti julgustan, et me mitte ei kardaks, sest et kui me oleme Jumala kartlikud, siis miks me peaks midagi muud kartma ja tõesti, mul on endal olnud muremõtete ja hirmuga raskusi, aga Jumal alati varustab ja aitab ja kasvatab ja ta on minu kõrvale pannud ka ühe imelise sõbra, kellel ei ole muretsemisega olnud nii palju raskusi kui minul ja tema on mulle nii suureks toeks olnud ja eeskujuks ja tõesti Jumal varustab igal moel ja meie, kes me oleme tema lapsed, tõesti saame teda igas olukorras usaldada ja tõesti elagem välja oma usku ja laskem kasutada ennast seal, kus me parasjagu oleme. Me tõesti elame siin maa peal, et oma eluga au tuua Jumalale. Aitäh!
Aitäh sulle, Hanna! Enne kui pastor tuleb meile Jumala sõna jagama, siis laulaks veel kaks ühist laulu.
Et kaks meie kalli Bruni lauliku laulu on tegelikult ühtlasi palved. Ja see on nii hea, et me võime palvetada nii paljudel erinevatel viisidel ja et ka läbi muusika ja laulusõnade me saame tegelikult palvetada nii nagu Taavet juba seda tegi. Ma olen endal kombeks, alati kui ma kuugi lähen, siis sellel teekonnal ma alati palvetan ja ma tihti märkan, et mingil hetkel minu palve muutub lauluks, nii et mulle on see nagu hästi isiklik palvetada läbi laulmise. Puuduta Jumala vaim mind.
Yeah.
Ja nüüd kutsungi pastor Leho siia, kes jagab meile Jumala sõna.
Armsad õed ja vennad, Jumala sõna on alati hea jagada ja eriti, kui on sellised põnevad tekstid, nagu me praegu oleme Danieli raamatus, et võtta järjest läbi Danieli raamat, oleme 5. jutluse juures praegu ja need puudutavad siis 8. ja 11. peatükki, see tänane jutlus. Üldine seeria pealkiri on julge olla ja ühel või teisel viisil on nad kõik julgusest, aga vaatame järjest, mis Jumala sõna ette annab. Selles mõttes on järjest Jumala sõna ühe raamatu läbi jutlustamine kuidagi eriti hea, et kõik, mis Jumal on sinna siis sisse pakkinud, püüame sellest kasu saada. Loomulikult ega me kõike ei jõua jutlustesse ka sisse panna, ise tuleb ikka lugeda Jumala sõna. Aga täna siis 8. peatükk ja 11. peatükk, põhiliselt peatun 8., aga need kaks peatükki räägivad samadest asjadest. Teen väikese meeldetuletuse Danieli kohta. Daniel oli usklik mees, kes elas umbes 500 aastat enne Kristust, suurusjärg siis 2500 aastat tagasi. Ta oli sündinud Juudamaal, ta oli Jumala rahva hulgast, aga noore teismelisena küüditati ta tollasesse maailmariigi Baabiloni pealinna, umbes 300-400 kilometrit eemale oma kodust. Ja Danieli raamatu esimesed 6 peatükki räägivad sellest, kuidas ta seal elas. Ta sai hea hariduse, tal oli hea käekäik, ta teenis kaasa kuninga õukonnas, saavutas usalduse, oli nõuandjaks. Jumal andis talle erilise võime seletada nägemusi ja unenägusid. Ja mingil ajal saab ta sisuliselt tolle riigi peaministriks, selliseks haldajaks kuninga asemel. Kõik tundub väga ilus, aga probleem on selles, et seal riigis oli hoopis teine usk. Ja mitmel korral tekib dilemma, jah, ma tahan olla ustav sõnakuulelik riigi kodanik, aga on teatud kohad, kus ma ei saa kaasa minna. Ma ei saa kummardada ebajumalaid, mul on teatud asjad, mida Jumal on keskinud oma sõnas, ma ei saa nendest mitte mööda minna. Ja nii mõnigi kord peab ta kannatama, aga Jumal toob ta sellest läbi. Kokku on ta Baabelis, ehk Baabilonis 69 aastat, elab Jumalale sõnakuulelikult, samas on aktiivselt ühiskonna elus kaasas, lõpuks Baabeli riik langeb, tulevad teised valitsejad, aga Daniel elab ka selle Baabeli üle. Nii et tema ümber on võõras maailm, aga tema sees on Jumala riik. Ta on sõnakuulelik elavale Jumalale. Mõtlesin, et mingis mõttes on tema olukord ka sarnane meie praeguse hetke olukorrale. Danieli tempel oli ka kinni pandud. Ei saanud minna Jumala teenistusele. Ainult vahe oli see, et tema tempel oli 70 aastaks kinni pandud. Ja interneti ülekandeid ka ei olnud. Ja ta oli veel kaugele maale ära viidud. Aga nii temal kui meil on elav Jumal, kes ei ole piiratud templiga ega mingi kohaga, nii nagu alguses ka Sander luges, vaid oluline on, et me tões ja vaimus teenime Issandat. Aga läheme siis nüüd 8. peatükki juurde. Seal on nägemused rahvaste ja riikide tuleviku kohta. Terves Danieli raamatus on neid nägemusi mitmeid, nad on kirjutatud järjest, aga see ei tähenda, et nad kirjeldaksid ajaloo sündmusi, mis nagu järjest tulevad veel edasi, vaid nad erinevate nägemustega kirjeldatakse erineva detailsusega samu tuleviku sündmuseid. Ja kui me saaksime ühe slaidi veel minu paari nädala tagusest jutlusest, oli nägemus, millest ma jutluse pidasin, mille Jumal annab unenäo kaudu ja siis annab ka seletuse. Ma ei hakka sellesse detailidesse minema, aga oli nägemus või unenägu ühest sellisest sõdurist või kujust, kullast pea, erinevatest materjalidest alumised keha osad. Ja see viitas tulevastele riikidele, Babyloniale, mis oli parasjagu valitsemas, Meedia, Pärsia, Kreeka ja Rooma riik. Samuti oli teine nägemus 7. peatükis, mis rääkis 4 erinevast metsloomast ja jällegi need olid tulevaste riikide kohta. Nüüd selles peatükis, mille juures me täna oleme, 8. peatükk, see käib 3 esimese riigi kohta. Need samad riigid natukene olemasolevast Babyloonia riigist, aga et tuleb Meedia Pärsia ja vallutab ja tuleb pärast seda Kreeka. Nii et me oleme nagu samamoodi globaalses ajaloos sees, aga et see on Jumala sõnas kirjas, sellel kindlasti on oma tähendus meile usklikele ka ajatult ja selleni ma tahaksin ka välja jõuda. Aga nüüd võib selle slaidi ära panna ja loeme esimese salmi 8. peatükist. Kuningas Belsassari valitsemise 3. aastal ilmutati mulle Danielile nägemus lisaks sellele, mis mulle varem oli ilmutatud. Nii et ta saab uued nägemused, aga mitte järgmiste sündmuste kohta, vaid need puudutavad detailsemat neid samu nägemusi, samu ajaloosündmusi, millest varem on ka juba Jumal talle ilmutanud. Kuningas Belsassar oli kuningas Nebukadnetseri lapselaps ja see nägemus antakse talle siis umbes aastal 550 enne Kristust, et meil on mingi ajaline raamistik ka selle kohta. Ja kui küsida, et miks üldse sellise nägemusi talle antakse, suures plaanis Jumala rahvas on pakendusest, ta on oma maalt ära, tempel on hävitatud, Jumala teenimist varasemal viisil ei saa olla ja kindlasti on seal küsimusi, et miks see toimub, kas Jumala on mingi plaan veel meiega, kas Jumal on meid maha jätnud ja need nägemused, suured pildid maailma tulevikust. Suures pildis on selle kohta, et ärge kartke, praegu võib teil raske olla, aga Jumala on oma mõte kõige sellega. Nüüd ma lühidalt jutustan, mis selle nägemuse sisu on ja siis lähen, loeme mõnda teksti ja vaatame täpsemalt sisse ka sellesse. Nägemus on loomadest jälle. Huvitav, et Jumalale meeldib anda loomade kujutiste kaudu mingeid nägemusi. Miks ta nii teeb? Ma ei tea, me ise ka kasutame teinekord loomade nimesid, et on, meil on oravad on siin poliitikas ja siis meil on karu on ja siis meil on tiigri hüppe on meil ja vagurad tallekesed ja kavalad rebased ja kuidagi see ilmselt on, noh, me ise ka kasutame seda sama asja. Aga selles nägemuses siis kõigepealt on üks suur jäär kahe sarvega, kes valitseb. Ja kõik need loomad tähistavad mingid kuningriike. Siis selle suure kahe sarvega jäära vastu tuleb üks ühe suure sarvega sikk. Või kits. Tema tuleb lääne poolt ja võidab ära kahe sarvega jäära. Siis läheb nägemus edasi selle sikku üks suur sarv murdub ootamatult, asemele kasvab 4 suurt sarve, 4 uut sarve. Ja siis ühest neist sarvedest kasvab veel üks väike sarv, mis kasvab väga suureks. 8. peatükis on kõigepealt see nägemus ja siis antakse ka seletus, Jumala poolt ingli kaudu seletus sellele nägemusel. Ja loeme siis esimese osa sellest nägemusest 3-4. Salm. Ma tõstsin oma silmad üles ja vaatasin enne üks jäär seisis teisel pool jõge. Tal oli 2 sarve, sarved olid pikad, aga üks oli teisest pikem ja pikem tõusis viimasena. Ma nägin jäära kaevlevat lääne ja põhja ja lõuna poole ja ükski loom ei suutnud temale vastu seista, ega olnud tema käest päästjat. Ta tegi, nagu temale meeldis ja ta suurustas. Nüüd Danieli ajal on suurriigiks veel Babylon ja ta näeb, et ida poolt tuleb suur jõud kahe sarvega jäär. Ja see on Meedia ja Pärsia kuningriik, sellele samale annab seletusega sama peatüki 20. salm. Üks suur uus kuningriik, uus impeerium tuleb vallutama ja 2 sarve sellepärast, et see Pärsia pool oli suurem ja võimsem ja lõpuks see vallutab või alistab, neelab enda sisse ka Meedia. Meedia Pärsia impeerium vallutab Babyloni. Nüüd Daniel näeb nägemuse, aga ta on kimbatuses. Ta ütleb siin, ma ei saa aru, mida see tähendab. 15-16 salm. Kui mina, Daniel, olin näinud seda nägemust ja püüdsin seda mõista, siis vaata. Mu ees seisis keegi, kellel oli mehe välimus ja ma kuulsin inimese häält, huulai ja kallaste vahelt. See hüüdis ning ütles, Gabriel, seleta see nägemus tollele seal. Paljudel kordadel meil juhtub samamoodi. Ka piibliga juhtub samamoodi. Loeme ja siis mõtleme, et küll oleks hea, kui keegi ära seletaks. Selleks on head jutlused omal kohal, piibli, kommentaarid omal kohal, aga kui me ei saa kõigest aru, mis on piiblis kirjas või mida Jumal meile meie elu jooksul tahab öelda, siis ei tasu ennast ka kehvasti tunda. Daniel ka ei saanud aru. Ja talle pidi seletust andma. Meil on muidugi veel parem seletaja, kui Danielil oli. Danielile Jumal andis ingel Gabrieli. Meile, kes me oleme Kristuse vastu võtnud, on Jumal annud püha vaimu meie sisse. Aga ka koos püha vaimuga on vaja süveneda, on vaja mõtiskleda, on vaja uurida, on vaja aega võtta selleks, et aru saada Jumala tahtmisest. Nüüd võiksime küsida, et miks siis Jumal laseb Pärsia riigil tõusta. On Paabeli riik ja siis Pärsia riik tuleb ja vallutab selle. Kindlasti on Jumalal omad mõned palju muid mõtteid ka sellega, aga me näeme Danieli raamatus, et kõik keerleb Jumala pääste plaani ümber. Jumalal on oma plaan, oma mõte ajalooga. Tol hetkel, kui Daniel elab seal võõral maal tempel, Jumala tempel Jeruusalemmas on lammutatud, on suletud, aga see tempel peab saama taastatud, Jeruusalem peab saama taastatud, et Jumala poeg Jeesus lunastaja saaks tulla. Ja kõik see, mida me Danieli raamatust loeme, mida me ette kuulutatakse, on see, et Jeesus saaks tulla. Et lõpuks saaks Jumala lunastusplaan hakata teoks saama järgmiste sammudega. Kogu see tuleviku vaatamine, mis siin piibis on nendes nägemustes, näitab, et ajalugu keskendub Jeesusele. Ka tänapäeval Jumala ajalugu keskendub mitte sellele, et kes on, kellel on rohkem raha, millistel valitsejatel on rohkem maid, vaid keskendub Jeesusele, lunastusele, evangeeliumi levikule, Kristuse taastulekule. Muu asi on teisejärguline, Jumala plaanis. Ja see annab meile julguse vaadata tulevikku. Et kõik, mis juhtub, on ikkagi siin maine asi, aga Jumala suur plaan on evangeeliumi levik, Kristuse taastulek ja see, et meie saaksime sellest osa. Ja ma arvan, et see sama, meil on hea pidada seda ka oma isiklikus elus meeles, et Jumala plaan meie elus ei keerle mitte meie heaolu ja mõnu ja muude selliste maisti vidinate ümber, vaid ka meie isiklikus elus Jumal keskendub Jeesuse ümber, et me tunneksime Jeesust paremini, et me saaksime pühamaks, et evangeelium meie kaudu leviks rohkem. Ja kõik sellised suured eesmärgid, mis Jumalal on mõttes. No nii, lähme nägemusega edasi. Teine osa nägemusest on, et ühe sarvega sikk tormab sellele kahe sarvega jäära kallale ja võidab selle. Loeme 8. peatüki 5-8. Siis ma panin tähele ja vaata üks sikk. Tuli lääne poolt üle kogu maa, ilma et ta oleks puudutanud maad. Hästi kiiresti. Ja sikul oli silmade vahel võimas sarv. Ja ta tuli kahe sarvega jäära juurde, keda ma olin näinud seisvat teisel pool jõge ja jooksis oma vägevas vihas sellele kallale. Ja ma nägin teda jõudvat jäära juurde. Siis ta märatses selle vastu ja puskis jäära, ja murdis selle mõlemad sarved ja jääral ei olnud jõudu temale vastu seista, vaid too paiskas ta maha ja tallas teda ja ei olnud kedagi, kes oleks päästnud jäära tema käest. Ja sikk suurustas väga, aga kui ta oli vägevuse tipul, murdus võimas sarv ja selle asemele kasvas neli suurt sarve taeva nelja tuule poole. Ja seletus antakse 21. salmis karune sikk on Kreeka kuningas. Suur sarv tema silmade vahel on esimene kuningas. Et pärast Babyloni tuleb Meedia Pärsia kuningriik ja pärast seda tuleb Kreeka. Nüüd kui see Meedia Pärsia oli juba ette aimata, võib-olla nad kuskil juba toimetasid, siis Kreeka oli nii kauges tulevikus, et seda ei olnud nagu maailmapildis veel olemas. Ja nüüd ma räägin teile ühe loo. Aleksander Suurest, sest Aleksander Suur oli see Kreeka valitseja, kes tuli noorena 22-23 aastasele saida valitsejaks ja 10 aastaga vallutas kogu teadaoleva maailma ja siis ta suri. Ja räägin teile ühe loo Aleksander Suurest, mille on kirja pannud juudi ajaloolane Joosefus, kes elas Jeesusega natuke pärast Jeesust, Jeesus esimesel sajandil. Ta on oma kroonikad kirja pannud, tema kroonikad on siis juudi ajaloo kohta ühed usaldusväärsemat tollest ajastust. Ja Joosefus on midagi pannud kirja Aleksander Suure kohta, kui see tuli Jerusalemma vallutama. Ja kui ma seda lugesin nüüd tänase jutluse jaoks, siis see pani mind kuidagi veel rohkem imestama ja mõtlema selle üle, kuidas Jumal ikkagi ajalugu juhib. Sest see, et sa loed mingid asju piiblist, no see on nagu, seda tean ennegi. Aga see, et keegi kroonik on asjad niivisi kirja pannud ja mis ajalus on tegelikult juhtunud, no see võttis mind sõnatuks. Joosefus kirjutab siis esimesel sajandil juudi ajalugu, mis oli 300-400 aastat varem juhtunud. Aleksander Suur tuleb Jerusalemma alla aastal 334 enne Kristust. Ja ta oli 22-23 aastane mees, kui ta alustas Makedooniast Kreeka aladelt oma vallutusretki. Tema ema ja isa olid juba seda soovinud, nad aga ei elanud tolleks hetkeks enam. Ja kui ta kaalub, et kas minna sealt Makedooniast vallutama Pärsiat, siis ta saab nägemuse. Et üks purpurses rüüs sõnumi tooja julgustab, et mine nüüd ja sa võidad Pärsia. Asu kohe teele üle mere, tema juhatab sinu armeed ja annab võidu pärslast üle. Mingist allikast, mis moodi see on, ta näeb sellise nägemuse. Joosefus paneb selle kirja. Tagantjärgi. Aga Aleksander Suur siis jõuab üle mere ja vallutab seal juba Tüürose ja sellised põhjapoolsed alad Juudast üleval pool. Ja siis tal on seal oma kana juba kitkuda Jerusalemaga, sest Jerusalem ei taha talle nagu alistuda ja siis ta tuleb nagu vihaselt Jerusalemma peale. Ja kui on teada, et Aleksander Suur oma vägedega tuleb Jerusalemma peale, tollane ülempreester, Jerusalem ülempreester, ohverdab ja palvetab, mida ma pean nüüd tegema. Kõik see on Joosefus ajaloost kirjas. Ta on korra juba keeldunud Aleksander Suurele alistumast ja Aleksander Suur on vihane. Ülempreester ohverdab, palub Jumala kaitset ja saab siis palves nägemuse, selguse, et tuleb avada Jerusalemma väravad ja tervitada Aleksander Suurt kui suurt sõpra. Kui nii, siis nii. Ta ütleb rahvale ka, rahvas tuleb kaasa, ta annab instruktsioonid, et kõik peavad riietuma, kõik need lauljad ja peavad riietuma valgesse, kõik need lähevad sinna vastu. Aga tema, mis värvi on ülempreester? Tema paneb oma tavalise ameti rüü selga ja see on purpurne. Aleksander Suur läheneb Jerusalemale ja ta näeb, et ei ole mitte vainulik vägi, vaid tulevad lauljad, tulevad sellised templiteenustajatele vastu rongkäigus valgetes üleni. Ja nende ülesel või nende juures on ülempreester, kes on üleli purpurisse riietatud, kuldne plaat, nende Jumala Jahve nimega on temal rinna peal. Ja kui Aleksander Suur seda näeb, siis ta kummardab ja tervitab ülempreestrit. Ja Joosefuse roonikates on kirjas siis, mida ütles Aleksander Suur. Ma ei austanud ülempreestrit, vaid Jumalat, kes on teda sellesse ametisse pannud. Sest ma nägin seda meest selles rüüs nägemuses enne, kui ma asusin teele Makedooniast. Tema julgustas mind viivitamata teele asuma. Kuidas Jumal juhib maailma ajalugu ja viib kokku. Ja seejärel ülempreester nad liiguvad templisse, ülempreester näitab talle Danieli raamatut, muuhulgas 8. peatükki, mida me täna loeme, kus on kirjas, et tuleb üks kreeklane, kes hävitab Pärsia impeeriumi. Ja seletab Aleksander Suurele, et meile näitas Jumal seda 500 aastat tagasi. Ja nüüd värsked, kui ma palvetasin, siis ta ilmutas seda mulle. Jumal juhib seda ajalugu. Ja sisuliselt me võime Aleksander Suure kohta öelda, et kui tema ei tunnud Jumalat, aga Jumal tundis teda. Ja Joosefus kirjutab seal ajaloos edasi, Aleksander Suur läks templisse, Jerusalema templisse, ülempreestri juhendamisel ohverdas Jumalale. Ja kui siis Aleksander Suure käest, ta küsib nende käest, mida ta tahate, et ma teile teen, siis ülempreester ütleb, et kui te lubate meil jätkata Jumala teenimist oma kommete järgi ja Jerusalem saab erandi, et nad võivad jätkata oma Jumala teenimist. Mis te arvate, kas Aleksander Suur jätkas vähe julgemalt oma pärise vallutusi? Kindlasti, ja ta võitis. Ja samamoodi see annab meile julguse, tulevik on Jumala käes. Ja kui me teame suuri asju, mis tulevikus tuleb, mida Jumal on mõelnud, siis see annab meile julgust. See, et Kristus tuleb tagasi, et kui me oleme koos Kristusega, siis me oleme võitjad, me pärime igavese elu, me valitseme igavesti koos Kristusega. Need on need suured asjad. Vahepeal on, me tahaksime need detaile saada, aga mis siis nagu see, et 200 või 2000 aastat vahepeal juhtub. Jumal ütleb, et tähtis on, et te teate suuri asju. Ka isiklikul tasandil, kui me teame, et meie elu on Jumala kätes, siis mida tulevik toob, on ka Jumala kätes. Ma mõtlesin Hanna tunnistust kuulates. Ma läksin kunstikooli. Jah, õppima seda eriala. Aga Jumalal on mingid omad mõtted sellega ka veel lisaks sellele. Et sa tunnistad evangeeliumi, et sa teed väikese palvegruppi sinna, mis on sinu selline esmane kavatsus, miks sa läksid kunstikooli. Inimesed lähe kunstikooli, sa läksid palvegruppi teha. Mõni, see on esmane kavatsus on teine. Aga Jumal on oma plaan. Päris ja riigi, kõikide riikidega, aga meie isikliku eluga ka. Kui me püüame mõelda, miks oli Jumalal vaja, et pärslased, kreeklased ja roomlased teatud aegadel võidaksid. Pärsia impeeriumi oli vaja selleks, et juudid saaksid minna tagasi oma maale. Baabilon oli nad sealt välja viinud, et juudid saaksid minna tagasi oma maale. Et Jumala rahva lugu ja lunastaja lugu, Jeesuse lugu võiks jätkuda. Kreeka impeerium, mille siis Aleksander Suur kehtestas, mis kehtis ka kaua aega. Hiljem tuli Rooma riik veel asemele, aga sisuliselt Kreeka kultuur ja meelelaad, mõttelaad jäi ka Rooma riigis olulisele kohale. Kreeka impeerium lõi ühtse kultuuriruumu ühise keele, millest sai suhelda. Ja seda oli vaja selleks, et kui nüüd Jeesus sündis, suri ja tõusis üles, et evangeelium saaks levida ilma keeleliste barjääridega, mis keeles kirjutati uus testament lõpuks kirja? Kreeka keeles. Miks oli kreeka keel levinud keel? Sellepärast, et Aleksander Suur sai Jumalalt ilmutuse minna päriselt vallutama ja kehtestada kogu see kreeka kultuuriruum. Rooma impeeriumis Jeesus ajal oli ühiseks keelaks kreeka keel, mis sai Aleksander Suurest alguse. Danieli raamatus Jumal kuulutab seda ette. Ja Rooma impeerium pärast Kreekat ehitas oma sõjaväe jaoks parima teedevõrgu. Seda sama kasutasid Paulus ja teised evangeeliumi levikuks, et see jõuaks kiiresti igale poole. Mõtlesin praegusel ajal. Kindlasti Jumalal on ka oma ettevalmistavaid samme, et tulevikus mingid asjad saaks sündida. See, et on olemas interneti ühendus, video ülekanded, Jumal on lasknud selle luua selleks, et evangeelium saaks levida ka piirangute ajal. Meil ei ole vastuseid kõikidele küsimusele, miks piirangute ajal, miks see viirus, aga Jumalal on mingi mõte. Jumalal on maailma tulevik kontrolli all. Lähme nägemustega edasi. 8. salm. See sikk suurustas väga ning kui ta oli vägevuse tipul murdus võimas sarv, see on see Aleksander Suur, ja selle asemele kasvas 4 suurt sarve 4 taeva tuule poole. Ja 22 salm annab sellele seletuse, et see murdus ning 4 tõusid selle asemele, see on 4 kuningriiki, mis tõusevad tema rahvast, mitte nii vägevad kui tema. Aleksander Suur sureb 32-33 aastaselt. Tema riik jaguneb, tal omal pärijaid ei ole, 4 suurema väejuhi vahel väiksemaid juppe lagunes veel siia sinna laiali. Nüüd, millel ma täna pikemalt ei peatu, aga Danieli raamatu 11. peatükk põhiliselt räägib sellest jagunemisest, kuidas jagunes 4 vahel ja nad oma vahel moodustasid rohkem nagu alliansid, põhjariik ja põhjapoolsed ja lõunapoolsed ja siis kuidas see tülid ja jagelemised ja sugulaste vahelised kokkuleppid ja abiellumised ja kõik see on Danieli raamat 11. peatükis. 11. peatükki Danieli raamatus on päris keeruline lugeda, sest mõte läheb sassi, et kes kellega abielus, kes kellega püüdis salavandenõu sepistada seal ilma nimedeta, aga seal kusagil on, kui me ajaloost räägime, Estri raamat tegelikult on seal taust Eesti raamatu sündmused lähevad sinna ajastusse, ajaloost tuntud Kleopatra lähevad kuhugi sinna. Loed hirmus keeruline, aga Jumal annab selle profeteeringuna ette, ilma nimedeta, ilma detailideta, aga suurtes joontes. Ja kui me mõtleme, et küll on keeruline, siis tõepoolest küll on keeruline olla Jumal. Me arvame, et me oskaksime Jumalale natuke nõu anda, et kuidas paremini asju korraldada. Aga Jumal teab seda ette ja parem laseme Jumalal toimetada. Ja siis viimane osa nägemusest on see, et nendest neljast sarvest ühest tuleb selline võimas pisike sarv. Alguses on pisike, aga siis ta läheb võimsaks. 9. salm. Ühest neist sarvedest tuli veel üks pisike sarv ja see kasvas väga suureks. Lõuna ja ida ja ilusa maa suunas, ilus maa siis Iisrael. Missugune see kits või sik välja nägi, ei tea, aga sellest on palju illustratsioone tehtud, võibolla ühe näite paneme seina peale ka. Võibolla midagi sellist. Neljast, üks sarv on ära murdunud, näete keskelt, neli sarve tuli asemele, ühest nendest neljast tuleb siis üks veel, mis kasvab suureks, selline võimas valitseja. Ta kasvas suureks kuni taeva väeni ja paiskas maha mõned sellest väest ja tähtedest ning tallas neid. Nüüd ilmselt see, et need tähed tähendavad siin ka sellist vaimset sfääri, et see mõju ei ole mitte ainult maa peal, vaid ka ulatus vaimsete nähtamatute jõududeni. Ta tõstis ennast kuni selle väe vürstini, sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Ja alalise ohvri asemele pandi üleastumise vägi. Ta paiskas tõe maha ja ta, mida ta tegi, läks tal korda. Ja samuti siin teises pooles antakse sellele jälle seletus. Nüüd see on nüüd tõeliselt saatanlik ja teemonlik nähtus. Alguses on väike sarv ja siis läheb asi lahti. Ja üldiselt saatana plaanid saavad alguse väga väikestest asjadest. Globaalses mõttes meie isiklikus elus ka. Väike viga, väike kahtlus, väike usaldamatus ja siis see asi kasvab suureks. Ajaloos see väike sarv, mis kasvab suureks, käib konkreetse valitseja kohta Antiochus IV Epifanes, kes valitses aastal 215 kuni 164 enne Kristust. Tema kohta siin 23. salm ütleb, ta oli jultunud näoga ja salas epitsustes osav. Ta valmistab tohutu õnnetuse, tal on korda minek teos ja ta hävitab vägevaid ja püha rahva. Nüüd Iisraeli rahva, Jumala rahva seisukohalt oli tõeliselt saatanlik tegelane. Kurjuse kehastus, Vana Testament ja Antikristus. Ajalugu räägib, ta oli suurtes võlgades, seepärast tegi ta lepinguid iga ühega, kes maksis suurt raha. Ja nii visi mõni aeg sai üks valitseda, mõni aeg teine. Kokkulepet temaga ei pidanud ja ega ta ainult juutidega ei tegelenud. Ta toimetas igal pool. Aga ühel ajal ta tuleb Egiptusest sõjaväega tagasi ja Jerusalem jääb teile tee peale ja ta otsustab, et aitab küll, neil ei peaks enam sellist eristaatust olema, teeme nad nagu kõik teised linnad. Ta tappis mõne päevaga 80 000 juuti, nagu omaaegne Hitler või kes iganes Stalin, hävitas templi, pani Jumala templisse paganliku teemonliku preestri, rajas templi altari kohale Kreeka jumaluse altari, ohverdas seal mitte enam veatud talle või mõnda muud looma, vaid sea, sigasid, mis oli juutide jaoks roojane loom täiesti välistatud, täiesti vastu igasugustele Jumala korraldustele. Ma ühe koha loen 11. peatüki 31. salmi. Ja tema poolt saadetud sõjaväed tulevad ja teotavad pühamut, kindlat linna. Nad kõrvaldavad alalise ohvri ja panevad sinna hävituse koletise. See hävituse koletis on midagi, millele Jeesus ka viitab Uues Testamentis. Kui see juhtub, siis need, kes vähegi usklikud on tõsiselt, need jooksevad laiali. Näis nagu oleks saatan võitnud, kohutav. See kestab 3 aastat, 3,5 aastat. Tempel on rüvetatud, kuhu saaks enam Jumala poeg, inimese poeg Kristus tulla. Siis tuleb Makkabide ülestõus ja nad hakkavad selle, mingi hulk juut hakkab sellele vastu. Aga reaalne valik on inimestel, kas minna kaasa või hakata vastu. Või põgeneda. Aga lõpuks 3,5 aasta pärast templiteenistus taastatakse Ja lõpuks Antiochus Epifanes saab mingi tõve, sureb ootamatult. Piibel ütleb, ta ise murtakse ilma inimkäteta. Ja seda võib Jumal teha nendega, kes hakkavad talle vastu. Nüüd ma korraks peatuksin veel sellel, mis siin ütles juba, ma korraks nimetasin, et ta kasvas suureks kuni taeva väeni. Et on mingisugused maised asjad, mis ei puuduta ainult maiseid asju, vaid mis ka nähtamatus maailmas saavad oluliseks. Antikristused, ütleb uus testament selle kohta. Huvitav asi tema kohta on see, et ta paiskas tõe maha, 8.12. Ja see on see, mida antikristused teevad alati. Jumalas sõna tallatakse maha. Seda tõlgendatakse oma tahtsi. Jumala sõna on antud meile kummardamiseks, mitte maha tegemiseks või naeru vääristamiseks. Ei ole mitte nii, et Jumala sõna on meie all vaid, ja meie tallume selle peal, vaid Jumala sõna on meie kohal ja meil tuleb sellele kuuletuda. Ta paiskas tõe maha, öeldakse selle koletise kohta. Meile öeldakse tänapäeval, et me elame tõejärgsel ajastul. Hullumeelne värk tegelikult, kui mõelda. Tõejärgsel ajastul, mida Jumal peaks selle kohta arvama oma majesteetlikkuses. Nii et Antiochus Epifanes ei ole mitte ainult ajalooline ettekuulutus, vaid me näeme siin nagu kahte tasandit, et jah, ta tuleb selline päris valitseja, aga seal on midagi ka lõpuajaga seotud. Päris enne Kristuse taastulekut saab olema keegi selle sarnane, kes laamendab Jumala vastu, tõstab pead. Kui need teised kuningad, kellest Daniel raamat räägib, nad ikkagi lõpuks kas parandavad meelt või saavad karistada, aga tema nagu läheb lõpuni selle asjaga, Jumala vastasusega. Esimese Johannese kiri ütleb, lapsed, käes on viimne aeg. Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristuseid. Et vähemas mastaabis sellised Jumala vastased on läbi ajaloo. Kõik Hitlerid ja Stalinid ja need samad Antiochus, Epifanesed, et on tulnud palju antikristusi. Aga aegade lõpul tuleb antikristus, kui selline üks jääb nagu mulje piiblist, et on siiski veel üks, kes eristub teistest. Teise Tessaloonika kiri teine peatükk kolmandast salmist edasi öeldakse, ilmub seaduse vastane. Ta paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse, kastes, lastes end paissa Jumalana. Jeesus hukkab ta oma suu hingusega, kui ta tuleb. Jeesuse jaoks ei ole probleem, aga meie jaoks küll, kui me inimestena selle ajal peaksime elama. See seaduse vastane, piibel jätkub, tuleb saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad. Ta esitab ennast Jumalana, Kristuse, mitte Kristuse vastu ainult, vaid Kristuse asemel. Mina olen nüüd see tõeline Kristus. Petab paljusid, teeb üleloomulike tegusid. Ja Jeesus ütleb Mattuse evangeeliumis, kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, võt, see on see sama Danieli 11. peatüki fraas, Antiochus Epifanese kohta algselt, aga Jeesus ütleb, vaatab tulevikku. Kui te näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, siis need, kes on juudamaal põgenegu mägedesse, sest otse kui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine. Et midagi juhtub, need asjad lähevad nagu päris käest ära saatanlikuks, aga siis Jumal Jeesus tuleb ja ütleb, et aitab. Nüüd aitab. Jeesusel lõpuks on kontrolli all kõik. Jeesus tuleb tagasi, ta hävitab saatana, antikristused, kogub oma rahva. Lõpuks on Jumal see, kes valitseb ja Jeesus ajaloo keskpunkt ja finaal. Ja kui me praegu oleme sellistes keerulistes aegades, siis on julgustav teada, et Jumal on annud ka need olukorrad, tal on kõik ette teada, tal on oma mõte sellega ja tasub meelde jätta, et ajaloo keskmes ei ole mitte meie isiklikult, ega ka mitte Euroopa, vaid Jeesus Kristus on ajaloo keskmes, tema lunastus, evangeeliumi levik, tema taastulek. Ka isiklikus elus. Jumal keskendub meie elus mitte meie mõnu ja heaolu peale, vaid meie pühitsuse peale, evangeeliumi leviku peale meie kaudu ja see, et me lõpuks päriksime igavese elu. Õpetan ühe looga, mida ma kuulsin ühest jutlusest. Kui me kujutame ette ühte kruiisilaeva, mis seilab merel. Seal on palju inimesi, kes kõik on omavahelised suhted. Mõned elavad hästi ja mõned elavad patuelu seal laeva peal ja on kõiksuguseid. Aga laeval on kapten ja ta viib selle laeva siht sadamasse. Ja ta viib selle sinna. See, mida need inimesed seal laevas teevad, lõpuks nad jõuavad sinna sadamasse kõik. Mida nad selle ajal vahepeal teevad, kas nad elavad õigest või valesti, see on nende enda isiklik vastutus. Aga lõpuks nad jõuavad kõik sadamasse. Jeesus on see kapten, kes tüürib selle laeva lõpuks sadamasse, tuleb tagasi. Ja see, mida need inimesed seal laeva peal teevad, see ei mõjuta laevakurssi suures plaanis. Ja antku see meil julgust vaadata tulevikku. Elada vastutustundlikult oma eluse laeva peal, aga teada, et Jumal viib selle laeva sadamasse. Ja ma arvan, et kui meil on selline pilt Jumalast, siis on meil põhjust teda ülistada, teda austada, tema ette kummardada. Tõuseme ja palvetame ja seejärel laulame ühe laulu. Issand, see, kuidas sina juhid maailma, on kaugelt üle meie mõistuse. See, kuidas sa juhid meie elu, on ka üle meie mõistuse. Aga me täname, et me oleme õppinud sind usaldama. Anna meile sellist usku ja usaldust, et kui me teeme sinu tahet, oleme sõnakuulelikult sulle, siis sinu tõotused täituvad ka meie elus. Me palume sinu armu meie maale ja meie maailmale. Palume meele parandust, et võiks olla õnnistusrikkaid aegu. Aga hoolimata aegadest, olgu maailmas või isiklikus elus, me kummardume sinu ette, tunnistame, sina oled Issand, sina tead kõige paremini, sina valmistad mind ette tulevas elu jaoks, sina kogud seda kogu maailma tulevas elu jaoks, kas õndsuse või hukatuse jaoks. Ja aita meil olla need, kes kummarduvad sinu ette, alistuvad sulle, järgivad sind, saavad osa sinu õnnistustest, aga mitte need, keda sa pead ühel hetkel kõrvaldama, karistama, kuidagi surve alla panema. Ja kui meie isiklikus elus on ka raskusi, teadmatust, üksindust, segadust, ärevust, siis tulete meile meelde, et lõpuks oled tähtis sina, Jeesus, ja see, milliseks sina meid vormid. Aamen.
Me ei ole saanud täna olla ühiselt siin oma koguduse majas, aga me oleme saanud tegelikult olla ühiselt oma koguduses. Ja iga üks omas paigas, oma kodus või kus iganes ta on saanud tegelikult osaleda teenistusel. Me saame Jumala ligiolu tunda sõltumata ajas, sõltumata kohast. Sinu ligiolus kõik muu saab tühiseks, sinu ligiolus kõik muu saab väikeseks. Issand, lase oma au tulla igasse koju, igasse paika. Las sinu vaim puudutab kõike meie pereliikmeid või kes on meie ümber. Täna me tõesti nende tehnoloogiliste võimaluste eest, Issand, et me saame olla sinu teenistusel, sinu ligiolus.
Sinu ligi olus kõik muu saab väikeseks, sinu ligi
Issand on seadnud ühe erilise kokkuleppe, ühe erilise viisi, kuidas ta on kohal, kuidas tema vaim on kohal ja ilmutab ennast meile ja see on pühaõhtu söömaja kaudu. Kui me võtame osa Issandi ihust ja verest ja praegusel piirangute ajal me teeme niiviisi nagu aasta tagasi, kui oli sarnane olukord. Oleme ka teavitanud seda oma koguduses, et sa, kui sa oled Kristuse järgija, uuesti sündinud, usus ristitud ja sinu vahekord Jumala ja kaasinimestega on korras nii palju, kui sinust sõltub, siis ja sa oled saanud kodus valmis panna leiva ja karika, leivatüki, punase joogi, siis me peatselt õnnistame leiba ja karikat siin koha peal. Aga me õnnistame ka seda, mis on sinu kodus. Ja kui sa oled ka oma südame ette valmistanud, mitte lihtsalt välised asjad, need on välised asjad, aga nähtavad märgid. Aga kui oma südant valmistanud, siis võta kodus. Oled sa seal üksinda, võib-olla teed on mitu seal, Kristuse järgijaid. Ja Jumala vaim ulatub igale poole. Olgu see meie selliseks osaduseks Jumala vaimuga ja üksteisega. Ja me kuuleme nüüd ühte orelipala, mida noor poiss Jakob mängib. Ja selle ajal me sätime siin valmis selle osa ja samuti saate kodus võib-olla sätida. Meie sama ülekanne jätkub ja saame osa võtta Issanda surmast. Ütleme nii palju, et teine võimalus, kui sa tahad siiski nagu tulla siia kirikusse, on, et kella ühest, kella kolmeni pärast selle ülekande lõppu siin olema siin kohal, uks on lahti ja individuaalselt saate tulla üks haaval või perega ja võtta vaikselt osa leivast ja karikast, palvetada ja minna siis tagasi oma teed. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.